galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab arbaco ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 12-aad, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed sabaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan darawalada mooto bajaajyada muqdisho oo soo dhoweeyey isbeddel uu maamulka gobolka banaadir dhowaan ku sameeyey habraacyada qaadashada ruqsadda wadista gaadiidka.
aad aan usoo dhoweynaynaa maadaama lacagihii aadka haayga u ahaay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahneen la geeyey sababtoo ah lacag 200 something leysinka markaad doonanayna naga bixi jirta ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo. marka alxamdulilah hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxa waay hool dheeraa u dhexeyso aad iyo aad aan u bogaanadiinina.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
ani macalinimada meel hoosaan kasoo bilaabay yaraanteeda hoosaan hadda intaan jaamacadda dhiganay markaan yaraa dugsiga sare dhiganayna walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray cidda u weyn qoyska u weynaa taasa maxay ahayd nolosheeda saama u weyna ku yeelatay darsiga tuushani waxaas maanaan lahayn oo waddankan colaada kasiga iska jirta iyo xabado dalku waa iska burbursanaa.
warbixin ku saabsan dalalka azerbaijan iyo armaniya oo ku jira tartan hubka oo qatar gelinaya wadahadalada nabadeed ee maraykanka uu taageerayo ee u dhexeeya labada dal ayaad sidoo kale maqli doontaan. waxaa kaloo ka mid ah xubintii dooda kaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaraxyo xooggan oo ahaa 2 gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay war ciidan oo dowladda ciidamadeeda ay ku lahaayeen markaasi oo ku taala xaafadda Arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. baabuurta qaraxday ayaa la sheegay inay isku dayeen inay galaan xero ciidan oo ay lahaayeen ciidanka, balse waxaa halkaasi ku go'naa gaadiid kuwa dagaalka ah taasoo sababtay inay gaari waayaan bartilmaameedkooda. waxaana jira khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray dhinacyada, laakiin ilaa iyo hadda lama faahfaahinin. ciidanka oo la sheegay inay ka war heleen weerarka ayaana ku guuleystay inay ka hortagaan. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo la hadlay ama ka hadlay qaraxyada ayaa wakaaladda wararka ee Sona ee dowladda Soomaaliya u sheegay in ciidanka amniga ay xilli hore oo saakay ah duleedka magaalada Muqdisho ku qarxiyeen 2 gaari oo kooxda Al-Shabaab ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka, laakiin ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay. dhinaca kale, taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee NISA Cabdulaahi Maxamed Sambaloolshe ayaa isagana tegay xaafadda Arbacow oo ah halkii ciidanka qaraxyada lagula beegsaday. madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah ee soo mara Maraykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama ayaa xalay khudbado ku ruxay hoolka uu ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Chicago. lamaanaha reer Obama ayaa ku booriyey dadka Maraykanka inay taageeraan oo ay doortaan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka, taasoo doorashada bisha November wajihi doonta madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Obama ayaa markiiba weeraray madaxweynihii isaga uga dambeeya aqalka cad, inkastoo uusan magac dhabin, isagoo yidhi uma baahnin 4 sano oo kale oo qallafsanaan qas iyo qalaanqal ah. filimkaas horey ayaan u daawannay, waxaana ognahay in taxanaha uu ka sii darnaan doono intaas. Obama ayaa intaasi sii raaciyey in Amerika ay diyaar u tahay cutub cusub, sheeko wanaagsan ayna diyaar u yihiin madaxweyne Kamala Harris. wuxuu ammaanay madaxweyne Joe Biden oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii 8 sano ee Obama uu xafiiska joogay. taariikhdu way ku xusuusan doontaa Joe Biden ayuu yiri inuu ahaa madaxweyne difaacay dimuqraadiyadda waqti ay Qatar weyn ku jirtay. Waan ku faanayaa inaan ugu yeero madaxweynahayga, laakiin xitaa waxaan ku faanaa inaan ugu yeero saaxiibkay. Obama ayaana intaasi kadib masraxa ku soo dhaweeyey xaaskiisa Michelle Obama oo iyadana jeedisay khudbad. Amerika rajadu way soo laabanaysaa, ayay Michelle Obama tiri weertaas oo ah hadalkii uu odayeeda Obama ka dhex yiray khudbadiisii ugu horreysay ololihiisii doorashada ee sanadkii 2008. Michelle Obama ayaa iyadana khudbadeeda ku weertay Trump, kuna tilmaantay shaqsi doonaya shaqo ay suurtagal tahay inay noqoto shaqada qofka madow. Diblomaasiga sare ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ku soo laabtay Mareykanka kadib markii uu ku guuldareystay inuu xaqiijiyo xabad joojin Gaza ka hirgashay isagoo uga digay labada dhinac ee Israa'iil iyo Hamas in qorshihiisa uu noqon karo fursadii ugu dambeysay ee uu kaga hortagi karo dagaal ballaaran oo gobolka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka codsaday Hamas inay si degdeg ah u aqbasho hindise xabad joojin oo Mareykanka uu taageerayo, laakiin Hamas iyo Israa'iil ayaa labadaba waxay muujiyeen inaysan jeclaysanin soo jeedinta Mareykanka. Anthony Blinken ayaa shalay booqday dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar isagoo u sheegay in waqtiga uu muhiim u yahay gaarista heshiis ka hor inta uusan soo gabagabeynin booqashadiisii sagaalaad ee uu ku toga bariga dhexe tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Isagoo ka duulayay magaalada Doha ayuu xogeyaha yiri maalin kasta oona dhaafta waxyaabo badan oo xun ayaa ku dhici kara dad badan oo wanaagsan kuwaas oo aan u qalmin inay dhibaato soo gaarto. Wuxuu sidoo kale sheegay in arrinta ay u baahan tahay in la dhammeeyo maalmaha soo socda, iyagana ay samayn doonaan wax kasta oo suurtagal ah si looga gudbo xariiqda. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi oo Blinken kula kulmay Qaahira ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in iskahorimaadka Israa'iil iyo Hamas uu isku ballaarin karo dagaal goboleed haddii aan la joojinin dagaalka ka socda dhulka ku teedsan badda Mediterranean-ka. Qoraalka ayuu Sisi ku sii raaciyey in la gaaray waqtigii dagaalka lasoo afjari lahaa oo xigmad la adeegsan lahaa. Ugu dambeyntiina, markab ganacsi oo marayay biyaha badda cas ayaa subaxnimadii hore ee Arbacada maanta ah ay weerareen koox hubeysan oo watay laba doonyood oo yaryar iyagoo markabkaasi ku riday rasaas kala duwan sida ay sheegeen howlgalka ganacsi ee badda ee boqortooyada Ingiriiska. Ciidamada militariga ee Ingiriiska ayaa sheegay inay u badan tahay in kooxda xuutiyiinta ee Yemen ay weerarkaasi qaadeen. Xuutiyiinta Yemen ayaa muddo bilo ah bartilmaameedsanayay maraakiibta ganacsiga iyagoo uga dan lahaa inay taageero ugu muujiyaan dagaalka Hamas ay kula jirto Israa'iil. Inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalihii markabka, haddana waxa dhaawac uu soo gaaray markabka oo ay gaabis noqotay awooddiisii dhaqdhaqaaqa. Hay-adda ammaanka badda ee Britain ayaa sheegtay in labada doonyood ee yaryar oo mid ay saarnaayeen 3-5 qof, midda kalena ay la socdeen 10 qof, ay abbaareen markabka ganacsiga iyagoo markii ay u soo dhawaadeen ku bilaabay inay rasaas ku furaan. Xuutiyiinta Yemen ayaa weerar ku qaaday in ka badan 70 markab tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas bishii Oktoobar, laman kuwaasi oo aan isla markiiba sheeganin weerarkan. Qaybo ka mid ah wararkan ayaa waxaa laga soo xigtay wakaaladaha wararka AP, AFP iyo Reuters. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Aan ku bilownay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa saakay ka dhacay bar ciidamada dowladda ay ku lahaayeen ama ay ku baaraan baabuurta oo ku taala inta u dhexaysa deegaanada Macaani ee Weedow ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, iyadoo dhinaca kalena ciidamada dowladda ay sheegeen inay fashiliyeen qaraxyo kale. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abukar.
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa jugtiisa si weyn looga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kaasoo ka dhacay afaafka hore ee xero ciidamada nise ay ku leeyihiin degmada Garisbaale oo lagu baaro gaadiidka soo galaya gudaha magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay ku guuleysteen in qaraxa ay fashiliyaan. halka wararka kalena ay tilmaamayaan in ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada nista inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa ismidaaminta. Waxaa sidoo kale jira waxyeelo soo gaaray dad shacab ah oo wadada marayay. Saraakiil ka tirsan dowladda iyo maamulka degmada oo aan la xiriirnay ayaa intaba ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxa dhacay. Dhinaca kale, ciidamada amniga dowladda ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan 2 qarax. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidamada amniga ay saaka xilli hore duleedka magaalada Muqdisho ku qarxiyeen 2 gaari oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay ku dhibaateyso shacabka. Sidoo kale, taliyaha hay'adda nisa iyo sirdoonka qaranka. Dhinaca kale, taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluulshe ayaa gaaray xaafadda Arbucu ee deegaanka Ceelasha Biyaha, halkaasi oo barqadii maanta ciidamada nisa ay ku fashiliyeen 2 gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada Muqdisho. Warar kala duwan oo qaraxyada ka soo baxaya ayaa qaarkood sheegaya in qaraxa hore ee fashilintiisa ay ku guuleysteen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Taliyaha nisa Sanbaluulshe ayaa u mahadceliyay ciidamada nisa ee fashiliyay qaraxyadan, isagoo sidoo kalena ku booriyay shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka. Qaraxyadan la fashiliyay iyo kan hore ee saakay dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada amniga dowladda ay xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay socdaan baaritaanno kala duwan kadib qaraxii horaantii bishan ka dhacay xeebta Liido ee Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen. Seynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku jirnaayay kulan ay dhowaan Muqdisho ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir. Wasaaradda gaadiidka iyo tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyey habraacyada qaadashada laysanka wadista mooto bajaajta, waxaana la dhimay lacago cashuur ah oo laga qaadi jiray darawalada mooto bajaajta. Qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidkan oo aad uga dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaana soo dhaweeyey arrinkan. Wariyaha V O A da Seynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah bajaajyada la hadashay.
Aada u soo dhaweyneynaa maadaama lacagihii aadka haayga u ahay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahneyn la geeyey, sababtoo ah lacag 250 leasing markaa doonanayna naga bixi jirtay ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo. Marka alxamdulillah hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxa waa hool dheera u dhaxeeso aad iyo aadan u bogaanidiinina, maadaama ay dowladdeena dhibaatada nihaysatay ay ka jawaabtay aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa intaas iyo inka badanna waa ka filanaynaa.
Marka la fiiriyo qodobada habraaca soo baxay, waxaa ka mid ah in qiimo dhimis lagu sameeyey lacagihii laysan qaadashada iyo weliba tan ganaaxa. Maxay idinka bedelaysaa ama tabashadii aad qabteen ayay ka bedeli kartaa?
Wallaahi aad iyo aad wax badan ayay ka bedeli kartaa, sababtoo ah yacni maanta waxaa laga ordayay oo dhibaatada ay ka jirtay lacago badan oo wixii waxa lagu doonanayay lagu qaaday, laakiinse hadda lacagihii haddii la dhimay aad iyo aad anaga maadaama anaga dowladdeena shaqo abuur saxa hadda insihiin oo bajetka meesha uusan ku jirin, haddii ay tii ahaysana nagu dhiirigeliso waxa aad iyo aad ugu faraxnahay. Aad u soo dhaweyneynaa, arrimo badanna waa naga dhiman yihiin. Waxaa jeclaan lahayna lacagta shilin waxaa naga mida, tusaale lacagta shilin Soomaaliga in tayadeeda iyo qiimkeeda hore la soo celiyo, because in $100 amba content centi oo istirada caadiga ah minus inuu ka yahay oo la ogyahay amba 10 uu ka yahay, in yacni 13,000 oo shilinka Soomaaliga ah lagu sarifo wax adag waaye. Marka waxaan jeclaysan lahayna lacagteena shilin Soomaaliga sida ay qiyam iyo qiimo u yeelato in loo sameeyo bay sax ah.
Aad baa u mahadsantahay. Soo dhawow magacaaga iyo sidaad u aragtid go'aanka wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka Banaadir.
Bismillah, magacayga waa Axmed Xasan. Aada u soo dhaweyn ka mid ahna darawalada bajaajka magaalada Muqdisho. dowladan aad u soo dhaweeyayna maadaama caawashadii bajaajleyda ay tixgelisay inay dhageysatay waana ku qanacsanahay dowladda waxyaabo ay hadartaan ay ka fargelisay bajaajleyda
tabashad qabteen tabashooyinkaasina waxa ka mid ahaa culaysad kala kulantaan jidadka magaalada muqdisho iyo mararka qaar ciidamada maxaa iska bedelay go'aanka ka dib
walaa harto go'aankii kadib wax badan ayaa iska bedelay maadaama dawladdii ay tiriyeen qofkii ku xadgudbo bajaajleyda talaabo sharci aan ka qaadayna bajaajleyda arrinkaasna aad ay ugu faraxday wayna soo dhaweysay waana ku qanacsanaa
soo dhawow magacaaga oo saddexan iyo weliba sidaad u aragtay talaabada maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda gaadiidka la xiriira fududeynta habraacyada laysan qaadashada iyo weliba ganaaxa oo tabasho aad ka qabteen oo magaalada muqdisho laba maalin dibadbaxay cabasho aad ka dhigteen
magacaygu waa maxamed amiin maxamuud waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeystay mooto bajaajka ee xamar dowladda hoose ee xamar oo horey waa soo dhaweynayaa dowladda dowladda soomaaliyeed go-aan fiican bay soo saartay waxay u dhimrisay dhalinyarada bajaajka ku shaqeysto anigoo ah maxamed amiin waa soo dhaweynaa sida wanaagsan ee dowladda dhalinyarada u fahantay waxaa halkan ugu mahadcelinaya guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo u damqaaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku shaqeysta mooto bajaajka guddoomiyahaada oo mahadsan tahay iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sare
marka la fiiriyay waxyaabaha la fududeeyey iyo khidmooyinka marka hore aad bixin jirteen iyo hadda inta laysla gartay maxaa
farqa u dhexeeya wallaahi farqa weyna u dhexeeyo waagii hore lacag aad u badanaa bixin jirnay hadda laysiga alxamdulillah waxaa laga dhigay lacag gaarayso $560 iyo bar markii hore lacag u dhawaad $200 ilaa $300 oo kor u dhaafaayay kan ganaaxoo kale waxay ahayd 20 ayaa laga dhigay maray 10 ahayd kore u sara kacday 20 laga dhigay maamul gobolka banaadir go-aamada oo soo saaray iyo dhalinyarada ku shaqeysay ganaaxa waxaa laga dhigay lacag gaarayso $5 waana soo dhaweynaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah darawalada ku shaqeysta mooto bajaajta ee muqdisho oo mikrofoonka ay la dhex qaatay wariyaha v o a da ee muqdisho Zainab Abukar Maxamed. dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa ku jira tartan hubka ah oo qatar gelinaya wadahadalada nabadeed ee Mareykanka uu taageerayo ee u dhexeeya labadaasi dal. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
kadib markii Azerbaijan ay guul ka gaadhay soo celinta dhulkii lagu muransaraa ee Nagorno Karabakh sanadkii hore iyaga oo ka saaray ciidamadii Armeniya taageersana, Azerbaijan waxay doonaysaa in ay sii xoojiso guusheeda militari iyada oo kordhinaysa hubka ay haysato, arrintaasi oo uu ka caawinayo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baabishi oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
The Turkish defense industry and Turkish military equipment Azerbaijan
hubka difaaca ee Turkiga iyo qalabka militari ee loo diri doono Azerbaijan waa la gaarsiin doonaa halkaas, waxaana la siin doonaa hub kale oo dheeraad ah. Laakiin Turkigu ma siiyo Azerbaijan tiknoolojiyadda casriga ah, balse waxaa siisa Israa'iil.
Falanqeeyaasha Turkiga iyo Israa'iil ayaa sheegaya in hubka casriga ah iyo tiknoolojiyada ay kaalin weyn ka qaateen guusha Azerbaijan ee ay ku gurisay ciidamada Armeniya taageersana, kuwaas oo ku tirsanaa hubkii Ruushka, kuwaasoo badankooduna ahaa hub ka soo haray filligii midowdii Soofiyeeti. Laakiin kadib guundaradaasi, Armeniya ayaa diyaarinaysa hub cusub iyada oo hubka badankiisa ka helaysa Faransiiska, hubkaasi oo ay ku jiraan madaafiicda casriga ah. Armeniya waxa ay sheegaysaa in hubka cusub loo adeegsan doono oo keliya isdifaaca, sida uu faahfaahinayo Eric Hakobian oo ah la taliya siyaasadeed.
Right now there's no military parity between Armenia and Azerbaijan. The goal is to create deterrence.
Had the majority of the national military or would hear Armenia and Azerbaijan. Uchidu wa in la aburo wahka ilia, where rather mudada gaban ah. Si ay ugu adkaato Azerbaijan in ay weerar kale soo qaado
dib u hubeynta Azerbaijan iyo Armenia waxay ku soo beegmaysaa iyada oo wada hadallada nabadda ee Mareykanka uu taageerayo ay hakad ku jiraan sababo la xidhiidha muranka dhulka Baku waxa ay ka wanaagsan tahay in kororka hubka ee Yerevan uu noqon karo calaamad muujinaysa in ay doonayaan inay dib ula wareegaan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh sida uu sharaxayo Farid Shafai oo ka tirsan xarunta falanqaynta xiriirka caalamiga ee Baku.
We worried that, you know, in 5-10 years, maybe even more, Armenia would rearm its, you know...
Waxaan ka wadaacsanahay in 15 sano, ama xitaa in ka badan kadib, Armenia ay dib u hubayn doonto ciidamadeeda. Waxay xoojin doontaa awoodaha military, waxayna ku soo noqon doontaa dagaalka. Qaar ka mid ah dadka reer Armenia waxay yiraahdaan, waan ku guuleysanay dagaalkii hore, laakiin waxaan ku guul daraysanay kii labaad. Marka 15 iyo 20 sano kadib, waxaan ku soo laaban doonaa arrintan.
Azerbaijan iyo Armenia waxa ay sheegayaan inay hubka u urursanayaan oo kaliya ujeedooyin istifaac. Laakiin falabeeyaashu waxa ay ka digayaan in tartanka hubka uu khatar gelin karo xasiloonida gobolka sida uu faahfaahinayo Xuseen Babji oo ka tirsan jaamacadda farsamada bariga dhexe ee magaalada Ankara.
Armenia and Azerbaijan like two children, okay? They play with fire.
Armenia iyo Azerbaijan waxay u eegayaan laba caruur ah, waxay ku ciyaarayaan dab, gurigana wuu gubanayaa. Dalalka awoodaha waaweyn ayaa isweydiinaya sababta guriga u gubanayo iyo cidda arrintan geysatay. Laakiin waa iska caddahay oo waa labadan dal.
Labadan dowladood ayaa sheegaya in ay ka go'an tahay in ay ka qayb galaan wada hadallada ay taageerayaan Mareykanka. Laakiin erayadooda oo kaliya waxa ay noqon karaan kuwa aan ku filayn in lagu hortago kororka shakiga iyo burburinta rajada nabadda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Dorian Jones ee Istanbul. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxaana inoo haysta oo Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno muhiimadda qoyska iyo bulshadaba ay u leeyihiin in gabdhaha wax la baro. Waxa barnaamijka igala qayb galaysa Fartuun Maxamed Cismaan oo baraka ah jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi isla markaana u ololeysa waxbarida gabdhaha iyo arrimaha qoyska. Ugu horeyn Fartuun waxaan weydiiyay xilliga ay bilowday macallinimada.
Haa, ani macallinimada meel hoosan kasoo bilaabay. Yaraanteeda hoosan hadda intaan jaamacadda dhiganay markaan yaraa dugsiga sare dhiganayna walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray cidda u weyn qoyska u weynaa. taas maxay ahayd noloshayda saameyn weyn ku yeelatay dersiga tuushani waxa maadaan lahayn oo waddankan colaad agsiga iska jirtay iyo xabado dalku iska burbursanaa marka yaraantaas aan carruurta casharada ugu soo celinayay ardaydii isku galaaska ahayn oo casharada isla akhrisan jirnay iyo xalaqadii masaajidka oo iyadana saasoo kaleento aan aad xoog u saari jiray markaan rekeeyay noqodana dee jaamacadda umma aan dhiganayay ardaydu markasta oo aan ka horeeyo ka fifircoonaa ayagaa wax la muraajacin jiray oo duruusta ugu soo celin jiray oo muraajacadaasa maxay ahayd aan sifishka la sameyn jiray yaa wax badan ii fududeysay culumtii furuntii cilmiga dhan inay ii fududaadaan mawaadooyinkii cilmiga tafsiirkii xadiiskii fiqigii taariikhdii ilaa markaa ka muraajacayso ka la akhriso kan la akhriso la sifishan badan aan la sameyso waxay noqonayaan wax shay maskaxdaada dhex fadhiistay oo aada u dhex galay marka muraajacada faraha badan way isahashay ina Allah subhanahu wa ta'ala maanta macallin rasmi ah noqdo yaraa macallimadana yaraan baan ku bilaabay anoo yar baan bilaabay oo da 20 ku jiro ayaa macallin noqday tuushana ka soo bilaabay aan gabdho wax u akhrin jiray galabtii markaas oo xil jaamacadda aan aadi jiray waxay ahayd oo haddana markii jaamacadii dhamaatay iskool baray maray macallin ka noqday daraasad islaamiga culuum sharciyada dhigi jiray macadka hindida dhalinyarada hadaan ku noolahay ayaa haddana aan macallin ka noqday ilaa markii dambe jaamacadda raaf haddana u wareegsaday mustaqbal marka aan noqday university lecturer مركزي بعد يكل دون أي نصاب مري مركز تعلم هذا من خصيصة بلاط إلى توشن إلى برايمري سكندري حتى مرة كان نقد وجهت أيه ولكن وقت جدو يرى مدة سنة أيه نسوا سكول أساس أيه قالوا كي يعني ليهين أيه أنا أوحكة أساسي أو مدة سنة أنا علوم شرعية عن هاي إلى معلم مناسب قوة ما دام أفك إنجليش بكو بحيانا أفك عربي أو بحكو برتي عن كوري مركز شقدي سكول كنو استاجي بعد الله الحمد لله كالمين أقولها مركز الحمد لله برص اسمع اللي مو صوم رضي بري مرت هذه سكندري تدي مع تدي مركز تاي هذه هاي تهاي حلقة أنت هو صوم رضي إلا هذا جواب مستقبل عن جوجو إلى مهديس
سيدانو أقولنا هاي مركز تبع إن جبدها يويلش وحلا بروا مهم أو وح برص هذا قف كستاي أنفع عيسى هذا أنا محيطها مهمة دجار كاي ليه ده هاي إن جبدها وحلا برو
علم وافتين العلم نور وأنا رسول افتين هاي خير في شرطي وناجي جوش وحب علمك أوقفك كده حلو كبروه حجار ومهمة وسيهين وهو يعني ماذا هو يعني ماذا أمرك هو يعني قطة المها إذا وقت بدنا لقانا نيسا سيد راد السفع على برا سفع عن الله دياريا وحلا وحنا رش أبها أنت أو علمي أنا لبرا وديارتك علم هذا تربية أنت هذا مارين تقويس هذا مارين تدقانها حرفة يكون ولاته عقبها سيد وطلب سن هذا عفمات كده سوى لشان لهذا مركا حياة صورنا بتوارد وباهنت هاي ماذا هو يعني ماذا كعلس أبني ماذا وإلمه وقت بدن هو يلا قادنا يان كارهان حلقة يريهين تاسا مثل ما كان جبرو سفي عن هو يدير الصف هو يدير الصف وإحنا الله بره وفعلا وقت كان حاضر كا ماله وح وحبرنا هاي وتعليم تأدى قوم يرد عليه قول له قارك بدها أبضن هذه قربها هان الدكتين هان الدسمان هان marka aragto goobaha cilmiga aad joogto goobaha barashada tacliinta barkinta isku badan waxa wax barnaa waa gabdho waxa tacliinta ka hirgelinayaan inta badan waa gabdho oo yoolka ka gaaro marka gabdhuhu in aad lagu dadaalo inkastoo caqabado farban ay guriyooda kala kulmaan oo dumarka hoos u dhigitaankooda iyo liidtaankooda ugu badan yahay hadana maxay ahayto tacliinta gabdhaha aad bay uga horeysaa marka fiirisid midda wiilasha waa wax loo baahan yahay oo bulshadu dhanka gabdhaha ka kacdaa ومات كسته هرمر تدمر كأفكارين كنا إنه هرمر إنه جمعنا دمر كأفكارين كأ واسيد أسمر كأنه تعلم تقبله هو أي مهم كزائد قطة هاي ما تلاقيش من دويلة شه
جبدة وحبرت هاي وحتر إنت لا إجاي يقول هذا هاي قيس كمرك الله جو جبدة عن وحبرن
قيس كم كجود وحبرت وكنا في عبادنته هاي وأنا كفى إذا بدنته حاجة إلمه هذا هي حاجة نك هذا وكنا في عبادنته هاي ووحبرن بيدرسنته هاي علم جيبه وحبو إفتي من هاي عقبها رخصني كتلابسته يا محيه يا أسهلا هذه ولادك أما كذي رياض أما كحنو صدو إلى لو أنا هاي وح أسهلا أنا سين شق أورطه أنا حرف أورطه أنا نورش هذه ما ريسو أو توسيسو تانا أسهلا أنا سا وحركة سا مثلا قبل ده أيضا وح والله برمك لجور صدو أو يلمر دشة أما نيكو أفرو كتلو أما أضيع ama daqala ku dhawaa inay safaado ay maxay tahay caqabado badan la kulanto marka amarka ka buburada ay anto laakiin inta badan gabadhu markay wax barato way wajihi kartaa challenge-yada nolosha soo wajahayo haddii noqon lahayd xaq daqala haddii noqon lahayd xaq caafimaad haddii noqon lahayd xaq burbur haddii xaq geeri marka waxay kaga fiican tahay adkeysiga caqabadaha iyo diyaarinta ubadka noloshooda iyo barashadooda diyaarintooda iyo tarbiyadooda iyo dhanka ay kaga fiican tahay marka loo fiiri gabadha aan wax baranin marka sidaas aan wanaagsan oo gabadha inay fahanto nolosha iyo caqabadaheeda iyo korinta ilmaha iyo tarbiyada iyo maaraynta guriga maaraynta dhaqaalaha intaba way kaga wanaagsan tahay gabadha wax baratay mida aan wax baranin
soomaadii karo fartuun kaliya kuma xirna caruurta wax barashadooda in hooyadu ay noqoto hooyo wax barato oo waxa jira hooyooyin badan oo xilliyadii hore aan fursad u helin inay wax bartaan haddii noqon lahayd deegaanada fogfog ay ku nool yihiin oo aan ka jirin goobo waxbarasho ama dhaqaale aan qoyskooda haysan haddana caruurtii ay hooyooyinkaas dhaleen qaar kamida maanta ay madax yihiin qaar dhaqaatiir ay yihiin
fikirkeeda ku xiranta haddii fakaray islaad alle la adeeyo ada jahal ku weynaatay oo nasiib aadan u yarna wax bartay bal ilmahaana jahli ka saar taana wajista daqtarkii uu usareeyay masar waxa sanadkii qarnigii dhamaaday hooyo berle ah oo cid u shaqeynayso ayaa soo saartay yiri oo ninkii waxa ay hayto u furay oo waliba waxa ay hayto u rabay xataa inuu inuu ka qaato asagoo 19 sano jiro ee kala soo carartay la soo dhumatay ee cunug beerta ii falaaya ayadana ay la soo dhumatay ee magaalada Qaahira la soo gashay ee ilaahay u shaqeynaysa dhir ilaahay u shaqeynaysa gabadhaas markuu waxay fiirsanaysay waxay aragtay biyo cilmiye joogtay environment oo cilmi ku badan yahay joogtay tuuladii ka soo carartay dadkaas ay fiirsanaysay dhahaysan alaala wiilkaan dadkan kala ka dhig meeshaas gaar si focus gaahay ma tusaale fiican haysta qudwa xasan haysatay taasa keenaysa marka qarkood marka hooyadeedu bihi la ka baranaho ee inay biyada inay saameyso hooyooyinkeenii hore dad hadda qaar dhaqaatiir fowra badan oo maanta waxay muuqato oo qaar hadda retire yihiin hooyooyinkoodu xumay qol laakiin dowladka iyo tacliintii iyo soo gelitaanka magaalo joognoodi ay ka dhaxshay inay ku fakartay inay ilmaheeda ay ka dhigto dad qiimo leh ama professor ah ama jaamacad haynta ama dhaqtar ah marka tusaale meeshii ku nooshahay meeshii ku nooshahay bedeli karto meeshii ku nooshahay ee cidda ay la nooshahay dadka ku hareereysan yaa saameyn ku yeelan kara ku dhalin kara inay cunugeeda ay soo saarto ay ka dhigto qof meel maxayto meel muuqda leh ama ay maxay tahay qofkaas kale inuu ii noqdo rabaa insha Allah ta'ala ilaahayna hadii dadasho tawfiiqdu u sii marka subhanahu wa ta'ala marka waa jirta gabadhaan wax baranin inay ilmo qurxan soo saaraan way dhacdaa iyadana way dhacdaa
in usad fartuun wax badan ayaad ku soo guday jirtay ee dhanka waxbarashada in marka la eego goobaha waxbarashada hadii ay noqon lahaayeen dugsiyada quraanka lagu barto iyo iskuulada intaba ayaa u badan wiilasha iyo gabdhaha
goobaha waxbarashada intaan ka arkay gabdhaha u badan hata taxfiiska waxa quraanka baranaya dhan oo qiraa'adka baranaya quraanka baranaya maraakiista islaamiga dhan inta badan intaan ka arkay gabdhaha u badan iskuulkana waa nafsa shay iskuulna waa ka shaqeeyay madrasada macna waa shaqeeyay jaamacadna marka inta wax baranaysa ama durustii cilmiga sharciga ha noqoto ama iskuulkii academic integrated ka noqdo inta gabdhaha u badan waana iyada la la saaro maxay gabdhaha Soomaalida ugu badan yihiin wiilasha xagga guriga aniga ayaa isleeyahay laakiin in la baari u baahan tahay oo rasuul la sameeyo xagga guriga waalidiinta gabdhaha bas ay cadaadiska saaraan wiilashana xurriyad sida ay siiyaan marka wiilasha inay tacliinta ka gargareynin oo gabdhuhu bas ay tacliinta ka gargareeyaan maxaan u maleynaa marka saasan ku tuhmay gabdhaha in marka ay ka soo muuqdaan waa ani saa isleeyahay ra'yigayga fikirkayga laakiin waa arrin baaritaan u baahan in la ogaado sababta gabdhaha ugu horeeyaan tacliinta xagga wiilasha marka loo fiiriyo dhanka diiniga iyo dhanka akademigaba
wahagaag fartuun adiga maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto wacyigelinta ku aadan in gabdhaha wax la baro
waxyaabaha igu dhaliyay inaan dumarka aan waaniyana waqtiga dheer oo macallimada ku dhex jiray ilmo unba wax baraya gabdho u badan yaa wax baraya duruufahoodana aan arkay dayaca guryahooda ka jiro qaar waalidiintood dhinteen oo ilaahay oofsaday qaar agoona qaar rajay ah qaar waalidkood nolol xun ay ku nool yihiin oo maxay aheto eray iyo buuq oo ilmihii xataa buuqiisa ay ka muuqato cunugi dagaal fara badan iyo neerfisnimo ay ka muuqato oo dareemayso cunugu inuu guriga xaggiisa uu dab uga shidan yahay qaar iscaynaayo qaar isku gacan qaadaayo qaar maxay aheto guri fiican oo xalaal ka soo baxay oo wanaaga iyo quruxda ka muuqda aad yaabaysid marka ilmaha ku fasiraaya korka ilmaha luqada jasad caruurta si xaalado ay ku kala yihiin siday kala yihiin ka fahmaysaa guryaha ay ka imaadeen iyo hooyada dhashay cunugaas marka taas ay noqotay inuu jahli fara badan ee waalidiinteena Soomaaliyeed uu kaga jiro xagga guriga iyo burbur fara badan ilmaha gala sida uu soo galayso waxaa arkaysaa in badan oo kamid ah waalidkood islama noola way kala tageen inta isla noola in badan oo kamid ah iyana qurux kuma wada noola taas aan ku dhismo keenay balxaba waalidiinta aan xoogga saaro ilaa haddana aan ku dadaalaa insha Allah ta'ala bal daayirta soo socota hooyadu ay hooyo wanaagsan noqoto markaas ilmo wanaagsan ay soo saari karto insha Allah ta'ala aan qorsheed aan ku jiro hadeer marka taas aan ka macallimada ku barayso iyo ku dhex jirka ardayda iyo jiilasha generation ka soo koraayo situation ka guryaheena ka jiro inuu soo qurxaneen wixii kala tagay iyo wixii maxay hadda nolol xun ku wada nool iyo waalidkii qaar oo ilaahay oofsada dunka aan ku nahay dunka bidda ilmahooda dad kale kurnaayaan la bahdil ay ku jiraan ama hawareer la nool yihiin ama eedda la nool yihiin ama ayeeyo la nool yihiin ama qaraabo kore nool yihiin oo marka ayagana ilmaha rajada ama mamaha waalidiintood adduunka tageen ayagana duruufo gaara iyo ayagana ku jiraan maalinta igu yaabka badnayd waxay laba gabdhood oo mataana ah oo dugsiga sare oon macalinka ka ah aasaaskiisa aan kaalin ku lahaa meel deeqda la weelo wada gabdhood waa cilmi weyn si walba hadii la yeelay dad baa ku shitaa markaan baaray waxa ay soo baxday labada gabdhood hooyo dhanay dhimatay oo rajanimo ku barbaareen marka fasalkii baa fadhin karaan bo maanta mid baa mid kale la dagaalayso mid hadii dagaal gashay tii kale way u heelinaysaa fasal inta ilaa maamulka iskoolka uu dhahay labada gabdhood lama hayn karo inta kale war u daane aan ka celshoon ka fujiyanahay walaalayaal gabdhu waa rajayna xarisna ma helin dadkii barbaariyay si qurxanumay barbaarin hal daafo oo macalinka iskuulka iska lahaa soo istaagay maya inta kale iga halaynayaan marka taa waa xanuun marka gabdhaha rajayda ah ee mataanaha ah foomam bay ahaayeen tacliintooda dugsiga sare foomamka maraaya haddana iskuulkii uu hayn waayo la ceyriyo oo la yiraahdo meel kale geysta la yiraahdo waxaa dareensaa raxmadii iyo naxariistii hooyanimo markay waayeen qofkii barbaariyay raxmad kamaysan helin naxariis kamaysan helin caadifad kamaysan helin tarbiyada guriga marka dagaal iyo goob dagaal iyo goob laysku haysto iyo nolol keerlas inay ku barbaareen marka ay noqdeen far fiiqan oo lahayn waayo la celin waayo oo xariga goosteen noqdeen marka taasaana marka anii mar walba aan insha allahu tacaala inaan nolosha gabdhaha wax ka bedelay nolosha qoysaska intii karaakeygaana aan wixii fikir usoo gudbiyo
mudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii madasha haweenka waan idinla socodsiinayay anigoo jirtaa saalax xuseen ah waxaa barnaamijka igala qayb galaysay fartuun maxamed cusmaan oo baraka jaamacadda mustaqbal ee ku taala magaalada nairobi islamarkaana u ololeysa waxbarashada gabdhaha iyo arrimaha qoyska inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay xubintii madasha haweenka weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay-adaha madax bannaan ee ganacsatada iyo dowladda dhexe u midoobi lahaayeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen maalgashiga dalka wuxuu ra-iisul wasaaraha intaa ku daray in marka la eego kartida ganacsatada soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan aan la iska indhatiri karin in dowladda ay garab u noqoto si loo gaaro isku filnaan dhaqaale loona xalliyo mashaakilo badan oo jira xamse ayaa hadalkan ka sheegay madal looga doodayay sidii ganacsatada iyo dowladda ay isaga kaashan lahaayeen maalgashiga warkan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska afrika dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan dowladda federaalka ah gaar ahaan xukuumadduna ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa waxa uu tilmaamay iyadoo taa laga duulayo in dowladda federaalka ee soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan sidai isku garabsan lahaayeen si loola jaanqaado isbeddelkaasi soomaaliya ay wajahi doonto mustaqbalka dhow ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha megan oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya isla jaan qaadaan arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xalili doonto
jihaynta maalgelinta ayaa saxmaysasaan sheegay oo waxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa waxaa hal loo helaa oo maxaan ku dhahaa ay keenaysaa in hal loo helo mushkilooyinka bulshada ee ad adag ayaa xal loo helayaa maxaan ku dhahaa waxaa complex societal issueska la yaqaan waxaas waxay keenaysaa in hadday laisla fardaamiyo oo publici iyo privacy ay isla fardaamiyaan xalkooda la helaa
xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira soomaaliya haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii Soomaaliya ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen sida darteedna ganacsatada Soomaaliyeed iyo dawladdu ay fahmaan halka loo jeheysan doono
wadankan hadii wad ogtihiin oo waa loo soo socdaa waa loo imanayaa waa la maalgashanaya dunida marka in private keenu iyo public keenu isku toosaan oo aan dee private keenu cagta la marin oo aan waxyaabihii advantageska ahaa oo dhan aan dee dadka lagu duuban keligood inkastoo aan dee open market nahay haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo maxayna waa muhiim waa
ugu dambeyn ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha Magan Forum waxa uu uga mahad celiyey dood cilmiyeedkii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee daaranay sidii dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka.
Nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkanna waxaa moodaa inuu waqtigii saxda ugu soo aaday maadaama geedi-socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray. Marka anigu waan barakeynayaa, waan u mahadcelinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale, waxaan leeyahay waa mahadsantihi. Ganacsatada si guud iyo private-ka annaga waxaa noo qorshaysan in ay lead gareeyaan dhismaha Soomaalida cusub hadda iyo dhaqaalaheeda.
Sanadihii ugu dambeeyay bulshada Soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aad u kordhay. Hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo waliba maalgashiga gudaha dalka uu koro, la doonayo in hay'adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mid samaystaan si Soomaaliya ay u gaarto yididiilo loona amaamulo aragti midaysan oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Isla Abdulaziz Barrow oo Muqdisho ku sugan ayaana soo jeedinaya.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan waxay hirgelisay canshuurta iibka. Inkastoo markii ugu horeysay qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada ay aragtiyo kala duwan ka aaminsanaayeen, haddana dowladdu waxay sheegtay in la wada aqbalay oo hadda la bilaabay qaaditaankeeda. Dad fara badan ayaa weli u arka in canshuurta iibka aan la gaarin xilligii la qaadi lahaa, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in dowladdu canshuur qaadato macnaheedu uu yahay hannaanka dowladnimada oo hagaagsanaaday, dakhliga iyo dhaqaalaha Soomaaliyana uu kobcayo. Dooda gaaban ayaan haddaba ku eegi doonaa aragtiyada kala duwan ee bulshada. Waxay kala qayb galaya Xasan Cabdullaahi oo ah ganacsade dhalinyaro ah oo Muqdisho jooga, iyo Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Xasan oo ganacsada ayaa dooda ku hormaraya.
Waa ku dhowahay horta barnaamijkan faadka markii ugu horeysay waa la soo kordhiyey maahan kalkii hore ee dowladdii Maxamed Farmaajo ee joogay madaxweyne Farmaajo oo madaxda ka ahaa wasiirka maaliyadana oo joogay Beele wuxuu soo kordhiyey faad noocan oo kale ah. Laakiin dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay in lagu qaado dekedda lagu qaado oo 500 dadka laga rabay macnaha meesha lagu qaado oo badeecad toos loo soo saaro xagga looga soo saaro. Laakiin hadda midaas mid ka duwan jirto oo ah in goobihii ganacsiga sale walba iyo every transaction dhacaya in canshuur macnaha ay qabato oo ay kasoo bilaabato suuqa goob walba ganacsina ay ku xigsato. Marka taasaa marka waxay keentay culays dhanka fahamka iyo dadka inaysan fahamsanin maadaama bulshadii hadda loo soo daadajiyey. Marka culaysyo badan ayaa ka jiro waana wax haatan aan wajahayno oo ah in aan macnaha bulshadii anaga aan isku qabanayno.
Marka sidee rabteen canshuurtan loo qaado arrinkii?
Canshuurta macnaha sideeda waa in loo qaado sida ugu habboon oo ugu fiican in loo qaado oo ugu fudud oo bulshada marka hore horta laga soo dhaadhiciyo oo ay fahmaan waxa ay tahay, wacyigelin badan laga sameeyo dadka ay macnaha ilaa haatan isku baraarugsaneen marka waxa la isaga dhaxbaxay dadkii iyo ganacsatadii iyo shirkadihii maamulay ee lacagta danabka ah la isaga dhaxbaxay marka dood badan iyo qeylo badan ayaa ka jirto ilaa haddana macnaha waxaad arkaysaa wali dadka inaysan macnaha la qabsan laakiin hadii marka hore wacyigelin la sameyn lahaa ee dadka lagu baraarujin lahaa oo ay fahmi lahaayeen waxa fududaan lahayd inay macnaha sida ugu habboon u hirgasho
عبد الحكيم حسن واحد كم يتهاي بلاير ذا قوني هنكا واحد عرقت هذا حسن وقاعد ستة ذا متشكك ترسن مركي عاد في ريسو ملت شو قاعد حل لقي قاعد ستة ذا ويا عبش النوع عنه كلام وتشل هاي مركي لو يوم هذا بحنت عن شورت عن إيبك
عبد عزيز وقت مركي هو ريسا وما سنت هاي أنا بدينكي واحد هي كرس وعش شورت ذا ولا شو قاعد عن شورت وحق هذا هو دولد waqti oo u xadidan ay leedahay qofka xiligaas markuu gaara laga qaadi kara iyo wadanka markuu xiligaas gaara laga qaadi kara oo weyn oo hadda ma jiro shacabka Soomaaliyeed ama ganacsatadu inta badan dawladda waxay ku eedeeyaan in aysan waxba ka qaban wixii dawladnimada laga rabin dawladdu waxay wax ku qaban lahayn meel kale kama keento shacabka iyo ganacsatada ayay ka qaadaa maahan marka wadanka ugu horeeyo cashuurta inta lahayo laga qaado oo laga diwaan geliyo maahan bal waa wadanka ugu yar oo qiimaha ugu yar laga jaro hadii loo fiiriyo wadankeena Soomaaliya marka waxa la dhigi karaa ganacsatadu waxa awalba lagaan shurtan way bixi jireen oo laga qaadi jiray kaliya nidaamkii qofka socda ama looga qaadi jiray loo bedelay oo system ahaan ayaa looga dhigay marka dadku kaliya cabashada ay qabanayaan inta badan marka fiiriso waxa waaye canshuurta nagala qaadayo shakhsiga qaadanaya ee maxal uu qabanaya taas marka uma taala ganacsatada iyo dadka laga qaaday dawladdu u taala dawladdu marka hadii waxa wax dhaca ama waxba ama shacabka ay ka amanayaan ma aha madaxda dawladda ma aha waa dad shakhsiyaad oo dawladda uga wakiila barnaamijkan hadii marka dawladdu ay system amniga yadi shaqteen amnigahay si toos ah ayaga dawladda qasnadeeda lacagti ugu dhacayso markaasna ay raman in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed wax loogu qabto hadii dib weyn oo aan dhahna xilligan lama joogo anagu ma nugu xilliga la gaaray moobin marka waa la gaaray waa la joogaa sidaas aan aniga hadaan ku aaminsanahay
hadiiba marka qoniyahankii bulshada sida cadaxkeen ay ku doodayaan in canshuurta dawladda oo qaaday muhiim tahay dawladdana ay hore u sheegtay in deemihii laga cafiyay lacagihii kabka ahaa la siin jiray meesha ka bixi doona maxaa ganacsatada ay u arkayaan culaysanay canshuuraha bixiyaan waliba canshuurta faadka leh
horta sideedaba dadka in mid fahmaan muhiima canshuurta faadka macnaha waxaa laga rabo ganacsadaha ma aha waxaa laga rabo qofka wax iibsanaya waxaa laga rabo marka mushkiladeena haysta anaga waxay tahay qofkii wax iibsanayay oo aan fahankaysan waxaan una arkay in anaga naga rabo ganacsada laga rabo arko taas marka waxay keentay culays ah in ganacsadihii iyo qofkii wax ka iibsanayay ay isqabsadaan marka waxa aan leeyahay waxa waa dadka in awareness la siiyo oo wacyigelin la siiyo ahayd oo loo sheego lacagta la soo dalacay in ay tahay mid ayaga laga rabo maadaama ay wax iibsanayaan in loo sheego ahayd aan leeyahay annaga mar walba canshuurta bixina waxaan ku bixinaa dekedda aan ku bixinaa waxaan ku bixinaa dukaamadeena ku bixinaa canshuuro far badan oo macnaha nagala qaada shati aan ku qaadanaa si walba u qaadanaa nagalana qaadaa marka taxpayer awalba aheen canshuurta bixinaynay laakiin hadda mushkilada imaatay waxaa waaye maadaama system iyo wax loola imaaday oo qofka ganacsadihii oo uu noqday markaan collector taxer oo noqday qofkii qaban lahaa canshuurta inuu asaga noqday qofkii laga qaadanayo marka hadduu diidan yahay awoodna uusan u lahayn inuu qofkii la dagaalo ama uu dhaho wixii niyaho qasab ku bixi uusan awood u lahayn keliya marka waxa imaanaya inuu qofkii horta marka horeba aan wax dalab ah loo sameynin ama wixii laga gadin asagoo aan loo sheegin oo la dhihin niyaho canshuurta faadka inaad iska bixisid adaa laga rabaa diyaar muraalim ku tahay miska bixinaya markaas kadib loo adeego marka taas marka waxay qaadanayaan waqti far badan waxay qaadanayaan culays badan waxay qaadanayaan kastamar badan inay macnaha ay hoos u dhac kugu imaado marka dawladdana wax kab ah oo ay ka siinayso ma jirto arintaas oo ah maadaama kastamarkii aysan waxba ka gadanaynin wixii ay gadi jirtay hoos u dhac ku imaanayaan adigana khasaare inay kugu imaado suuragal ay tahay marka intaas oo dhan adduunkana qofka markii canshuur oo bixinayo waxyaaba wuxuu leeyahay oo soo laabanaya oo ah in ay macnaha la kabo in hadii macnaha khasaare oo imaado wax laga sameeyo loo sameeyo in loo sameeyo canshuur dhaaf marka qaar loo sameeyo waxyaabahaas oo dhanaa ka dhalanayo marka qofka laakiin hadiiba intaas oosan helaynin oo wax usoo laabanaya aysan jirin bulshadii wax ka gadi lahayd asagana ay kala go'aan bulshadii oo markaa wax ka gadi lahayna ay meesha ay ku yaraadaan mar qofkaas waxa imaanaysa meeshaas in oo cidadaas ay xiranto ama oo bilaawdo wax loo yaqaan saar barar oo bilaawdo
waatay maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah ganacsatadu ay walaac uga muujinayaan cabdixakiinow sida xasan hadda doodiisa ka muuqata mar haddii canshuurtan iibka laga rabo bulshada wax iibsanaysa maxay tahay walaaca ganacsatadu ay qabaan ay idiin muuqanayaad aragtaadiga hadda rayidkuna sama ogolihiin dadka caadiga inay lacagahaasi bixiyaan
horta ganacsatadu waxa ugu weyn ay ka cabanayaan waxa waaye in lacagtan ay fuulayso dadka ayaga wax ka iibsanaya kastamarka waa haddana dadkaasi aysan aaminsanayn in lacagtaas ay ayaga bixinayaan ay aaminsan yihiin in ganacsatada lagu leeyahay amaba ayaga ay lagu kordhinayo shekaduna sidaas maahan ay ganacsatadu ay ka cabanayaan lacagtan waa lacag canshuura oo ganacsatada saaran ganacsatada saar sidii dowladdu sheegtay anaka dhan ka cabirno shacabka lacag laga qaada shacabka lacag ku goya dowladda ma dhihin qof haysta shati ganacsi oo ganacsada unbay lacagtan ka goysaa waana lacagta canshuurtaheed oo loogu talagalay oo waajibka ku ahayd oo saaray marka ganacsatadu dhibka kale ka cabanayaan waxay tahay canshuurtan ama lacagtan laga qaadaya kuguma soo noqonaysa adiga horta marka hore inaad dowladdaada aaminto iyo dadka ka taliya madaxda oo dalka u taliya inaad aaminto markii aaminada ay imaatay kabacdi oo canshuurtii la wada bixiyo soomaaliya hadda haddaan fiirino canshuur lama qaado dowladda canshuur ma qaado daqliga dowladda loo fiiriyo boqolkiiba xataa ma dhamaanayso afartan ta ma dhamaanayso hadii loo fiiriyo ganacsatada lacagta laga qaado marka waa in horta si toosa ganacsatadii si wada jira ay lacagtii ku bixiyaan oo miisaaniyadii la yaqaano qasnadii dowladda ganacsatada ay kusoo kordhiyaan markaasaa la dhihi karaa intaasoo boqolkiiba intaasay ganacsatada ama canshuur ahaan ay u bixiyaan dowladdu muxuu qa dowlad dowladdii lagula xisaabtami karaa laakiin hadda haddii dowladdii la yihaha lacagta aada ka qaadeen ganacsatadii waxba uguma soo kordhisiin haddiiba la xifaalta canshuurta ay qaado waxbaba qasnadii dowladda kuma soo kordhisi inta badan haddii loo fiiriyo culaysyada ama waxyaalaha dhibaatooyinka waweyn oo dalka ka jira oo dowladdu ay isku dayeyso inay maarayso marka ganacsatadu waa inay dowladda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan canshuurtana waa inay bixiyaan si wada jira qaar ka bixiya markaa duu yihahdo waxba nooguma soo qabanayso kii kalena oo uu yihaahdo aniga ma awoodi karo oo baasha isaas ay noqoto dowladdii meel ay wax ku qabtana malahan waxay oo wax kasoo noqona oo canshuurta ay shaksiyaadka yarka ka qaadana ee kii kale wax ugu socda awooddaas malahan wadan yaro soo kabanaya dadka soomaliya marka asagaa laga raba ayaa laga raba ganacsada soomaaliyeed inay dowladdana la shaqeeyaan wax la yaqaana bixiyaan kulaana xisaabtamaan dowladda markaas
marka canshuurtan faadka ama la yihaahdo canshuurta iibka laga hadlayo doodan hadda idiin dhexaysa ayaa meel walba oo muqdisho ah ka jirta si kooban haddii aan xasan oo ka ganacsada aan wax ku weydiiyey maadaama maqaayadka fiteria aad leedahay maxaad ku tilmaami lahayd halka inuu yaalo
halku inuu yaalo horta waxa waaye naftirkeeda horta dowladda dadkii inay isku dartay ganacsigii ay muuqata sidaadataan oo ka dhawaajiyay saaxiibkii oo dhahay waxa lagu leeyahay dhaheen ganacsatada macnaha laakiin sida saxda ah qof walba oo ama dunida soo maray ama meelo kale soo maray wuxuu ogyahay lacagtan inay ku dhaceyso qofka wax iibsanaya inay ku dhaceyso ogyahay asagana laga rabo dowladdana macnaha waxay nagu marka dowladda iyada waxaa laga rabaa inay horta dib u saxdo mafaahiimta dadka iyo dadka macnaha sida ay wax u fahmeen ay dib ugu sharaxdo macnaha ka midmadooga meesha ka jira ay ka saarto marka haddii laakiin taas aysan dhicin waxaa imaanayso in si walba oo qofkaas sicir barar ku imaan karo inay noqoto oo qofkaan maadaama lacagta mar walba laga janaayo dheer ay ku tahay haddii uusan faadka qofka ka qaadin inuu badeecada saare noqone hadduu marka badeecada saaro waxaa imaanayso koror marka oo qiimaha badeecada imaanayo marka taasna waxay imaanay dhibaatay ku tahay shacabkii
xalka cabdixakiin markaad doonato
xalku laba dhinacba waa jiraa dowladdana waa jiraa ganacsatadana wuu jiraa dhinaca dowladda waxaa laga rabaa inay ganacsatada dalka ruuxiisa soo kabashu ku jiraa ganacsatada ruuxda dhibaato waaweyn oo dhinacyo badana ayaa haysta waxaa laga rabaa horta si kalsoonida ganacsatada ay u dhiso dowladda inay la imaato waxa cad oo ganacsatada ay ugu cadeynayaan canshuurta laga qaadayo in dalkan wax loogu qabanayo oo wax loogu bedelayo oo ayaga ruuxooda lagu difaacayo kusoo noqonayso ganacsatadan waa inay fahmaan in hadii dawladdu wax ay wax ku qabato ay siinin oo dalkan aysan wax ugu qaban inaysan ayagana ku ganacsakin dalkan oo dhibaato ay ku imaan karto marka waa inay ogaadaan in lacagta canshuurta ay bixiyaan ayagu wax lagu qabanay dalkan wax lagu qabanay ayagana lagu difaacay dawladdu waa inay intaas ay fahamsiida ganacsatada xal sida weeyaan
Abdulxakiin Xasan iyo Xasan Cabdullaahi oo dooda gaaban ka qayb galay ayaa hayeen reertana la socotay anigoo Cabdulxasiis Barro Xamar jooga ayaa idin la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe
adiyo maatsan yahay Cabdulxasiis Barro oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmi heesaha codkii Faadumo Qaasin iyo heestii adeegyan ugu dira salooti maanti ololeysiya nimba meel orday tiray ama soo kala ordnay waa Faadumo Qaasin Allah uu naxariisto istaas ayana u dambeystay idaacadeenii galabnimo tan idaacadeenii fiidnimo nabadgelyo